Goeiedag en baie welkom by Koelbloerig, 'n potsending reeks oor werklike misdaad in Suid-Afrika. Ek is Mariska Nanni en in hierdie reeks gesels ek met verskeie private forensiese kenners oor sommige van die meer opspraakwekkende en dikwels omstrede sake wat hulle al hanteer het. Ons gesels oor wat doen 'n forensiese kenner, hoe rekonstrueer jy 'n misdaadtoneel en hoekom is dit nodig? Ons praat ook oor wat gebeur as bewyse reeds verlore gegaan het of as 'n toneel hopeloos vertrap is. Ons wil natuurlik ook weet of forensiese ondersoeke op tonele regtig is soos ons dit in die flieks en op TV-reekse sien. Die kenners met wie ek gesels beantwoord hierdie en talle ander vrae. Die eerste gas in die Koelbloedig reeks is Wessie van der Westhuizen, 'n ervare forensiese kenner en hoof van Wesco Forensic Services. Wessie verduidelik onder meer hoekom dit so belangrik is om 'n behoorlike forensiese ondersoek te doen en watter uitwerking so 'n ondersoek uiteindelik op 'n moontlike hofsaak kan hê. Luister gerus saam op YouTube, Apple Podcasts en Spotify. Gesels saam, vra en skakel elke week in vir 'n episode van Koelbloedig. Reeds gesê het, gesels ons vandag met Wessie van der Westhuizen. Baie welkom hier by ons, Wessie.
Baie dankie, Mariska.
Nou, Wessie is 'n ballistiese deskundige met meer as 14 jaar se ervaring in die polisiediens. Hy het ook internasionaal gewerk waar hy 'n deputy sheriff was. Ek dink nie daar is eintlik 'n mooi Afrikaanse woord daarvoor nie. Ons almal weet wat is 'n sheriff en hy was 'n deputy sheriff gewees. En deesdae is hy in die private sektor, Wessie is die uitvoerende hoof van Wesco Forensic Services. Hulle word deur kliënte aangestel om dan onafhanklike forensiese ondersoeke te doen en hy gaan vandag bietjie met ons gesels oor sake waarop hy vroeër jare gewerk het, een plaaslike saak wat ek seker is ons luisteraars goed sal onthou en dan ook een internasionale saak. Maar eerstens Wessie, ek wil 'n bietjie van jou agtergrond met ons luisteraars deel. Dis 'n baie ryk loopbaan wat jy in 14 jaar gehad het. Asseblief vertel vir ons bietjie meer daarvan.
OK, ek gaan dit so in 'n kort opsomming doen. Ek het in 1988 by die polisie aangesluit. Ek is toe na die forensiese laboratorium toe en ek is opgelei as 'n ballistiese deskundige binne in die laboratorium oor 'n tydperk van 3 jaar. Dit sluit so R5700 ure se opleiding in. Tot en met einde 2001, begin 2002 het ek toe die polisie verlaat en ek is toe oorsee. En ek het gewerk in die Midde-Ooste, in Dubai en in Abu Dhabi. Ek is deur die Ministry of Interior aangestel as 'n ballistiese deskundige binne in die polisie. En hulle het my aangestel op die rang van 'n luitenant. En my verantwoordelikhede was om opleiding te gee en ook tonele by te woon. Ek was daar vir 5 jaar en toe is ek opgeroep eintlik deur, nie opgeroep nie, maar ek het die geleentheid gehad om vir ICTAP te gaan werk. ICTAP is die International Criminal Investigation and Training Association program wat geaffilieerd is met die jury of die justice system in Washington DC waarvan ek ook 'n geregistreerde konsultant is. Ek het in 4 verskillende lande gewerk as 'n ballistiese deskundige. Die Amerikaners verwys daarna as 'n verskoning Engelse as 'n forensic firearm and tool mark examiner. Ek was die laaste 5 jaar voordat ons teruggekom het Suid-Afrika toe as 'n deputy sheriff aangestel in die Oakland County Sheriff's Office in Michigan as 'n ballistiese deskundige waarvan ek ook die hoof van die afdeling was binne in die laboratorium. En toe ek van daar af South Dakota toe by die Attorney General se kantoor, die prokureur-generaal as dit nou so kan stel, se laboratorium. En daar het ek my internasionale loopbaan dan nou so tot einde geroep en 2012 toe ek Wesco Forensic Services begin in Suid-Afrika, want daar was 'n groot mark daarvoor. Ek het so 'n bietjie voordat ons teruggekom het navorsing gedoen dat daar nie eintlik 'n privaat mark is nie, behalwe 1 of 2 of 3 mense wat daai tyd nog in die mark was wat as privaat deskundiges opgetree het.
En wat doen Wesco?
Wesco is 'n is 'n maatskappy, 'n forensiese maatskappy. Dit was eintlik net ek alleen vir 'n paar aantal jare, maar ek het mense gesubkontrakteer om ons te help met DNA-analise en vingerafdrukke en dokumentondersoeke en so aan, maar ek was toegespits om op te tree as 'n konsultant as dit kom by moordtonele, skietvoorvalle. En my meeste kliënte was maar prokureurs of die koöperatiewe wêreld en versekeringsmaatskappye. Die eerste 5 jaar was nogal moeilik om 'n mark te vind. Jy weet, dit het baie tyd gevat om in die mark in te kom. En tot so einde my verlede jaar het die besigheid baie groot geword. Ons is nou tans 8 op die direksie. Ja.
En Wessie, waarom is forensiese ondersoeke so belangrik om misdade suksesvol op te los?
Jy weet, die forensiese aspek as dit kom by misdaad toneel, daar is die publiek is baie deur mekaar, as ek sê nie ingelig as dit kom by forensie, want jy kry forensiek auditing en daar is baie forensiese velde. Ons is forensiese deskundiges op tonele. So met ander woorde, ons werk met die griesaamheid daarvan. Met ander woorde, daar is altyd wapens betrokke partykeer. As ek sê wapens, is dit 'n mes of 'n hamer of 'n panga of en vuurwapens. En dan is daar partykeer die selfmoord waar die ou gehang het of selfmoord gepleeg het. Daar is verskriklike wye basis van forensiese bewyse wat op die toneel nagelaat word. Selfs deur die beskuldigde of die persoon wat iemand vermoor het. Ons noem dit as die Lockhart prinsipaal. As twee onderwerpe aan mekaar raak, daar's altyd iets wat agterbly van die een onderwerp op die ander. So as ek net aan jou raak, net aan jou vat. Ons noem dit, ja, dis epithelial DNA. Met ander woorde touch DNA. Dan as hulle daai gedeelte waar ek aan jou geraak het, swap en 'n toets vir DNA sal in my DNA op jou vel kry.
So sensitief is dit.
Jy weet, en as ons nou net praat van vuurwapens, baie mense kom op 'n toneel en dit lyk vir hulle so selfmoord op die oog af. Maar dit is nie altyd selfmoord nie. Die persoon kon dalk vermoor gewees het in die bed of op 'n stoel. Hulle sê dit is selfmoord as hulle kyk na die wapen. Daar sit een wapen op die toneel, daar sit een doppie. Daar's ander eksterne aspekte wat ook in ag geneem moet word, soos met ander woorde die primer residue en die gunshot residue. Dit is twee aspekte van die vuurwapen wat nagelaat word op die persoon wat die vuurwapen gebruik. Ek gebruik nou maar die Engelse aspek daarvan, die primer residue. Dit is wat ontbranding wat plaasvind in die slagdoppie. Wanneer die slagpen die doppie tref, die slagdoppie, dan is daar vrystelling van lood en antimoon en barium, wat dan op jou hande gaan lê, want dit word agtertoe geblaas, om te sê, hoorie, maar ek was in, baie naby die wapen toe hy gevuur was, of ek het homself vasgehou, dit hang af van die konsentrasie PR, wat op jou hande gevind word.
En dis dan uiteraard julle werk om te bepaal wat hier gebeur het. Julle kyk na al hierdie tipe van goed.
Ja, na trajecte wat is, as daar projektiele is wat deur vensters en deure. Dit bepaal ook baie van hoe die persoon in watse posisie die oorledene was net voordat hy doodgeskiet is. Ons trek bloedspatselontlening nou weer in. Forensiese bewyse kan 'n toneel baie sterk maak wanneer dit vars ontleed word en vars versamel word, maar dit kan ook die toneel benadeel wanneer die toneel nie goed nagegaan word nie en die goed nie versamel word nie, die forensiese bewysstukke. Want dit plaas onnodige druk op die howe. Want die howe kan net 'n beslissing maak as daar genoegsame bewyse in die hof voorgelê word. En bewyse verlore is druk sit baie druk op ons Suid-Afrikaanse regstelsel en in die howe.
Ek dink dit is seker wat julle werk dikwels nogals moeilik maak in die privaat sektor, want julle kry 'n toneel baie keer tweedans. Die polisie is eerste op die toneel, die polisie het die mandaat om hierdie toneel eerste te ondersoek en as dit nie mooi bewaar is nie, is dit seker vir julle nogal moeilik om hierdie toneel te ontleed. Hoe doen julle dit? Hoe benader julle dit?
Ja, maar dit het 'n groot invloed op ons as privaat instansie, wanneer dit kom by tonele. Ek sal nie eintlik sê dis 'n tweedehandse toneel nie, want ons noem dit as 'n gekontamineerde toneel. Dit maak nie saak of die persone, die polisie wat eers op die toneel was, al die veiligheidsaspekte toegepas het rondom toneelbeheer nie, maar as ons daar kom, is dit altyd 'n paar dae later. Goed is verskuif, partykeer is die bloed opgeruim of die toneel is heeltemal geherrangskik en ons moet ons self opinieer op foto's en ons moet die toneel weer gaan reconstrueer. En dit maak het vir jou baie moeilik, want ons is nie op 'n vars toneel nie, ons op 'n ou toneel. En baie van die bewyse is ook verlore. Met ander woorde, bloed word vrot, vingerafdrukke kan wegraak as mense daar teen wryf en jy weet, hare. Dit kontamineer 'n toneel as daar mense op 'n toneel was en ons moet ook op die toneel kom paar dae later en ons moet goed inpleis om dit vir ons te sin te maak en ook vir ons kliënt. Jy weet, dit is nie altyd maklik om dit te kan doen nie, maar ons is nogal redelik suksesvol daarmee.
Maar in jou loopbaan was jy natuurlik ook direk betrokke by honderde sake. En ons staan vandag 'n bietjie stil by twee van hierdie sake, waarvan die een plaaslik is en die een is internasionaal. Toe jy die deputy sheriff in Michigan was?
Ja, die ene met die Samborski saak, ja.
Ja, kom ons begin bietjie by die plaaslike saak. Dit is 'n saak wat nogal opsla in die media gemaak het destyds. Dis 'n dubbele moord wat op 31 Oktober 2013 plaasgevind het. En dit was toe Retief Liebenberg, sy dogter Siobhan, se kerel Puna Visser en die se pa doodgeskiet het. Nou, Liebenberg is later vrygespreek. Daar is bevind dat hy nie vooraf beplan het om hulle te vermoor nie. Dit was omstandighede gewees. Maar ek wil bietjie met jou oor daardie saak gesels. Wat was jou betrokkenheid by hierdie saak? Maar vertel my ook net so bietjie wat presies daar gebeur het.
Ruska, weer eens, dit was 'n toneel wat ek eers betree het 'n paar dae later, waarin die kliënt met sy prokureur gekonsulteer het en my dienste is toe benodig.
Was dit die Liebenbergs wat jou genader het om die ondersoek namens hulle, correct, die onafhanklike ondersoek te doen?
En ek het op die toneel aangekom en ek het gesien, jy weet dat, daar was 'n skietvoorval, want ek het al die foto's nagegaan. En dit is, jy weet, daar's gate, beskadigings in die muur gewees waar die projektiele getref het. En deur dit, soos ek gesê het, deur trajectbepaling kan 'n mens 'n toneel ontleed. En jy kan, as jy nou CSI kyk, hulle trek baie keer goed in op die toneel en dan sê hulle die ou daar gestaan of het geloop en so aan. So dit gee 'n bietjie van 'n breedvoerige uitbeeld van die toneel en wat gebeur het daar.
So is dit baie keer, soos wat ons op televisie sien, werk dit toch so?
Ja, dis nou nie so Hollywood nie, maar ja, ons probeer maar uitpleis van waar die mense precies gestaan toe die skote begin, of die skote gevier is en of die oorledenis is en wat het precies daar gebeur. Want jy sit met het lent wat sy weergawe het en dan die verdediging wat sy weergawe het en ek sê altyd, story het drie kante, jou en myn in die waarheid.
En dis waar jy lang.
En ons is nie daar vir die kliënt nie en ons is ook nie daar vir die hof nie. Ons is daar om die waarheid en die feite neer te lê. En dan die hof moet 'n beslissing maak. Maar toe ek op die toneel kom, toe sien ek, jy weet, daar is regtig waar 'n paar goed wat nie vir my sin maak nie. En daar is bewysstukke ook nagelaat op die toneel, wat ek later herwin het. Projektiele, soos in die kombuis. Maar ek kon die trajectbepalings doen met behulp van lasers en afmetings en so. En ek het my hofalbum saamgestel. En my bevindinge en maar ek het alles in oorweging geneem, dit wat in die polisie dossier was, wat was die beskuldigde se familie se reaksie rondom die bevindings en so aan. En ons is hof toe en ek het getuig en ek het my opinie gegee en ek het my bewyse neergesit in fotoalbums en in 'n verslag. En die hof het besluit dat hy het in noodweer opgetree en hy is toe later onskuldig bevind.
Ons gaan net 'n treukie terug. Wat het op daai betrokke dag gebeur? Ek verstaan narratief het nie die verhouding tussen Siobhan en Puna goedgekeur nie, en toe hy die dag by die huis kom, toe vind hy tog die oukie daar, hy was 19, toe hy doodgeskiet is die dag. Daar was ook maar dwelmmisbruik betrokke gewees. Van wat in die media beskikbaar is, het Puna waarskynlik dwelmmiddels aan Siobhan verskaf, en narratief het glad nie hierdie verhouding goedgekeur nie. So, hy tref hierdie man by sy huis aan, wie hy belet het om daar te wees. Wat het toe gebeur?
Hy het in die huis ingekom, Retief, en hy het, ek dink hulle was in die boonste gedeelte van die huis, op die eerste verdieping. En hy het gesien,
dit was in Benoni,
ja, by Ibotje Golf Estate.
Ja.
En Hulle het toe saam afgekom en toe sien hy dat Puna is in sy huis en ek dink daar is 'n beskermings order uitgereik dat hy nie in die huis of naby haar moes kom nie.
Ja, dit is ook volgens, ja, was 'n beskermingsbevel gewees.
En hy is toe in die huis gevind deur 'n dief. En Retief het hom versoek om die huis te verlaat. Ek kan nou nie precies weet wat is die verbale conclusie rondom hulle twee en wat gesê is en wat nie gesê is nie, maar die kort weergawe is, hy het vir Puna gevra om die huis te verlaat, hy het geweier, daar was bykie woordewisseling en Puna het gesê, maar hy gaan sy pa bel en om hom te kom uitsorteer, as ek het nou so kan stel, en Retief het intussen sy broer geskakel. Puna se pa en ek dink nog iemand, ek dis soos 'n tipe van 'n leiwag of 'n bodyguard of 'n bouncer, het hom hoe sal ek sê, het saam met Puna se pa die Boche Golf Estate betree. Hulle nie geag op die sekuriteit nie. Ek dink hulle het die boom afgery. Hulle het by Retief se huis opgedaag, baie bombasties opgetree. Hulle was binne in die huis. Puna was al reeds in die huis. Sy pa het ingekom met die bouncer of hy dink hy het buitekant gestaan. En daar was woordewisseling en toes daar 'n fisiese aanranding operatief. Volgens die omstandigheidsgetuienis. En dit was Retief, sy dogter met Puna. Puna se pa en dan ek dink Retief se verloofde of meisie op daai stadium.
En ek dink sy broer was ook op
sy die broer was ook daar. En as ek reg kan onthou, Retief het afgegaan grond toe nadat die aanval plaasgevind het en hulle altyd het hom, ek dink, aangerand. Puna en sy pa. En Retief het toe besluit, hoor, dit is ek voel my lewe is in gevaar en hy het toe begin skiet. En ongelukkig is Puna se pa eerste oorlede en Puna het toe probeer weghardloop na die kombuisarea. En hy het dit ook nie gemaak nie. Hulle het vele skietwonde opgedoen, ja.
Volgens die getuienis wat gelewer is, of die bewyse wat gelewer is, het hierdie skietery in 'n kwessie van sekondes plaasgevind.
Ja.
Vorm dit deel van julle ondersoek om te bepaal wat in hierdie persoon se gedagtegang aangegaan het, die feit dat hy so vinnig na mekaar soveel skote afgevuur het, want sê asseblief my as ek verkeerd is, maar ek verstaan dit was 9 skote in 10 sekondes.
Ja. Verskillende mense tree op onder verskillende omstandighede. Ek weet nou nie wat was Retief se noodweer op daai stadium nie, maar hy is aangerand in sy eie huis. En hy het gevoel sy lewe is in gevaar, of hy kan baie seer kry, of hulle kan hom doodslaan. Ek bedoel, deesdae gebeur het so vinnig.
En sy dogter is
En sy dogter is daar, en sy verloofde op daai stadium, en sy broer, en hy het gedoen wat hy moes doen. En hy sê partykeer, ek kan nie onthou dat hy sneller getrek het nie. Ek dink in daai stadium, as jy in daai situasie is, jy skiet om jou lewe te beskerm. Gelukkig het hy nie een van sy familielede of geliefdes raak geskiet nie. Maar hy Puna se pa en Puna self doodgeskiet.
En watter prentjie het hierdie bewyse wat jy versamel het geskets van wat daar gebeur het, die afstand waarvan af die skote afgevuur is, watse prentjie kon jy saamstel en vir die hof vertel, luister, dit is wat gebeur het?
Ja, maar die beskadigings in die huis en die trajekbepaling wat ek gedoen het binne in die huis is dat Puna se pa by die voorportaal van die huis is daar oorlede en hy is ook daar geskiet en dat Puna het weggehardloop na die kombuise kant toe. Dit is enige mense reaksie as daar skiet voorval is, ek dink jy probeer wegkom. Hy is geskiet terwyl hy gehardloop is en ek dink hy is in die kombuise terwyl op die grond was, het hy ook het retief op hom geskiet terwyl hy nou afgaan grond toe. En daar was beskadigings in die houtvloere en een in die kas. So dit het vir my verduidelik dat hulle was nie saam nie. Puna se pa is dood by die ingangsportaal en Puna is in die kombuis oorlede, nadat hy skietwonde opgedoen het. So hy is daar oorlede. En wat ooreenstem dan met Retief se weergawe, dat hy opgetree het in noodweer. Baie mense sal sê, ja, maar hoekom skiet jy iemand wat weghardloop? Het is moeilik om dit te verduidelik. Ek dink jy is ook verskriklik kwaad omdat jy aangerand is. Jy dink nie rationeel nie. En jy kan nie eintlik sê, jy weet, ek sou anders opgetree het nie, want jy weet nie hoe jy sou opgetree het nie.
Beslis, jy is nie in daai
situasie. En dis vir die hof om te besluit. En die hof het 'n beslissing gemaak rondom dit so.
En dit was 'n professor van Weskoppies wat ook getuienis gelewer het in die saak wat Retief evalueer het en wat toe ook aan die hof gesê het hy kan nie eintlik aanspreeklik gehou word hiervoor nie. Sou jy sê daai getuienis saam met die forensiese bewyse en getuienis wat jy gelewer het, het dit by mekaar aangesluit?
Definitief, definitief, want ek is nou nie 'n handelings kenner soos daai professor nie. Hy gaan kyk na die psigiese en die sielkundige aspek van die persoon wat nou die beskuldigde is, Retief. En hy maak die evaluasie. En obviously doen hy dit ook op wat hy, die terugvoering wat hy van Retief ontvang. En hulle het maar hulle maniere hoe hulle dinge doen. En dit het aansluiting gevind by my getuienis en wat ek gevind het op die toneel en die reconstructie van die toneel. En in die hof het 'n beslissing daarop gemaak. Ek bedoel, jy moet bo redelike twyfel kan sê hoe hy het met intensie die oorledenes doodgeskiet. Ek bedoel, die sê, daar was nie 'n feit dat hulle net in die huis ingekom het en hy het begin skiet op hulle nie. Daar was woordewisseling, sterk taal, daar was fisiese aanranding wat toegepas is operatief. En so hy het reageer daarop.
En Wessie, kan jou ontleding van 'n toneel byvoorbeeld wys dat hierdie persoon was waarskynlik, dit het baie vinnig gebeur. Kan jylle type van 'n tyd aan dit koppel met forensiese bewyse of is dit weer deel van iemand anders se ontleding wat hulle doen?
As jy nou praat van tyd, dan praat ons nou van soos 'n mediese ondersoek op die oorlede. Hulle kyk na die liggaamstemperatuur, is dan een of meer oorledenes op die toneel is, ja. Maar ek bedoel, ons kyk na die toneel en die bloedspatselontleding. Ja, en dan kan ons sê, hoorie, die persoon is hier geskiet, twee skote, die bloedspatsel stem ooreen met die ligging en die posisie van die oorledene. Hy is toe, hy het opgestaan en of hy het gekruip of hy het gehardloop en hy is weer 'n keer raak geskiet of geslaan of gesteek hier, want hier is weer bloedspatsels. En hy is toe weer aangerand. En jy kan punte uitwys op die toneel. Met ander woorde met die bloedspatselontleding en die bloedontleding om seker te maak dit is net een persoon se bloed of nie meerdere mense se bloed wat betrokke is nie in DNA nie. En dan kan jy 'n persepsie skep van die toneel en 'n tyd daaraan koppel.
Soos wat hulle nou gesê het,
akkuraat nie. Ja, jy kan sê, dis soos met die Oscar Pistorius saak.
Ja, waarin jy ook gewerk.
Ja, die afvuur van die vuurwapen was in etlike sekondes gedoen. Dit was nie een en hy het gedink daaroor en toe skiet hy weer. En dit was baie naby aan mekaar.
Kan dit byvoorbeeld wys, daar was paniek gewees?
Daar was paniek. Of die ou het sy eie lewe probeer beskerm. Ja, ons kry baie keer waar mense geskiet word en dan kan ons bewys dat die ou die oorledene het gekeer. Met ander woorde, daar's baie keer tatoeëring op die vel. Met ander woorde, ons kan sê hoe die tromp van die wapen was baie naby aan die vel toe die sneller getrek is. Met ander woorde, ons kan dan die beskuldigde baie naby aan die oorledene plaas omrede daai tatoeëring dit van ons bekend maak dat die tromp van die wapen baie naby aan die oorledene was. Of op die klere, ons doen dit, jy kan dit kry op die klere ook, daar is verbranding, daar is hitte, en dan is daar sekondêre wondjies wat vorm rondom die primêre wond, wanneer 'n projektiel vel penetreer. Met ander woorde, daai sekondêre wondjies rondom, dit word veroorsaak deur verbrande en deels verbrande krydeeltjies wat in die doppie is. Dit is die dryfmiddel wat die projektiel deur die loop stoot as dit ontbrand. Want dit gaan agter die projektiel uit. En daar is verbranding wat plaasvind. Daar is 'n hitte wat uitkom uit die tromp, wat ook dan die vel verkleur. So daar's baie forensiese bewyse rondom skietvoorvalle wat vir jou 'n prentjie kan skilder van hoe is die persoon geskiet, van watter afstand is hy geskiet, met watse tipe kaliber is daar gebruik as jy nou nie 'n wapen kan kry nie. Ons praat baie keer die projektiele op die toneel wat altyd miskien altyd agterbly of in die oorledene of in 'n sekondêre onderwerp, met ander woorde soos 'n deur of 'n kas of 'n muur of in die kar.
En daar's waarskynlik ook baie vertellers, as ek julle so kan noem, betrokke by hierdie proses om hierdie prentjie te skets. Daar's seker verskeie tipes deskundiges nodig om werklik 'n geloofwaardige vertel of geloofwaardige weergawe te skets van wat hier gebeur het. Wie is gewoonlik betrokke by so 'n proses, Wessie?
As jy skietvoorval plaasgevind het, of dit nou binne huis of buite huis is, daar is altyd, ons noem het die first responder, en die first responder is baie keer Jan Publiek of die polisie. Die polisie sal dan die toneel afkordon, Daar sal 'n speder aangestel word om die saak te ondersoek. Lede van die PKRS, hulle met die provinsiale kriminele rekordsentrum, wat op die toneel aankom. Hulle dokumenteer, fotografeer en teken planne van die toneel. Waar is die oorledene, waar is die bloed, waar is die doppies, waar is die wapen? So jy kry foto's en 'n album en een plan ook van hoe die toneel gelyk het. Miskien 'n uur of wat ook al die geval mag wees na die skietvoorval. Dan is daar sekere aspekte wat daarna volg, wat die spede dan nou bring, hoor nie, maar hy is wapens, kom ons kry die forensiese laboratorium in, dis ballistiek ouens, daar is vingerafdrukke, daar is glase, daar is drankbottels, ons het vingerafdruk deskundiges, dan is daar persone wat werk met liggaamsvloeistof, ons DNA spesialiste wat liggaamsvloeistoffe kom vergader op het toneel, soos bloedhare, vingerafdrukke, naalskraapsels, en dan is daar nou kenniges wat ook, soos een forensiese fotograaf, wat dan nou die toneel helemaal fotografeer. So dat daar een mooi prentjie geskep kan word vir die verdediging of die staat. En ook vir die hof. Ek wil vir die rechter om een beslissing te maak, weet op een moordzaak, daar moet genoegsame bewyse vir hom wees. En hy moet kan sin maak. As hy sien, hoorie, maar alles is in kleer, alles is in plek. Hy kan sien wat daar gebeur het, en hy kan 'n afleiding maak ten opsigte van die getuienis wat gelewer word in die hof, wie het getuig, wie het nie getuig nie, en dan die spesialiste wat kom getuig, sielkundig is, dit alles lei tot 'n baie objektiewe bevinding in 'n saak.
Wesie, dit is seker dan vooral belangrik in 'n land soos Suid-Afrika waar die polisie die mandaat het om 'n misdaadtoneel eerste te ondersoek. Want julle as onafhanklike forensiese ondersoekers en deskundiges kry hierdie toneel, soos wat jy gesê het, dikwels nou eers later, of julle kry 'n gekontamineerde toneel en julle is dan baie aangewese op hierdie foto's en die bewysstukke wat op die toneel
en hoe dit gefotografeer, ja.
Hoe dit gefotografeer is, hoe dit
gedokumenteer is, ja.
Ja, hoe verskil dit bijvoorbeeld van 'n land soos Amerika, waar jy dan ook baie gewerk het? Is die prosesse baie anders?
Die proses is nie so te sê anders nie, so baie anders nie, maar ek bedoel baie van is die tonele wat bygewoon word deur die polisie. Daar is altyd die media, is altyd betrokke, soos wat ons allemaal weet, as jy nou films en so aan kyk. Hulle is baie keer voor die polisie op die toneel. En dan is dit die polisie en dan is daar... Daar is altyd prokureurs ook betrokke.
Vir die verdediging is gewoonlik ook reeds
staat. Ja, en dan daar is ook privaat deskundiges, wat ook dan betrokke is op die toneel. En hulle gesels met mekaar op die toneel, en dan kry jy ding soos 'n Daubert-hering, waar hulle die verdediging in die staat dan nou, die se prokureurs dan by mekaar kom en sê, luister, ons stem ooreen met hierdie bewysstukke, en ons stem ooreen met wat gevind is op die toneel, ons stem ooreen met hierdie verklarings en al die, hierdie ding, hierdie bewyse vat ons van die tafel af, want ons stem ooreen. Hulle gaan net hof toe en beveg hulle eie saak of hulle eie weergawe op dit wat ons nie as ooreenstem nie, tussen die private deskundiges en die staatse deskundiges.
Ja, dit wat hulle betwis.
So hulle spreek dit aan in die hof, waar maar dit is toch normaal, ek bedoel, dokters, as ek en jy medische dokters is, en ons doen die selle operasie, jy is orthopeed en ek is orthopeed, jy het betek hier 'n ander opinie op die operasie as wat ek gaan hee. Dis nie te sê, ons is verkeerd nie, maar ons kan dit redeneer, ons kan dit beredeneer in die hof. En is die hof, wat die einde van die besluit het om te sê, weet die, of ons sien jou as 'n deskundige, of ons sien jou nie as 'n deskundige nie, of ons stem saam met al twee se weergawe. Jy is 'n dokter, ek is 'n dokter, jy is 'n deskundige, ek is 'n deskundige. Jy het jou opinie, ek het my opinie. Is dit ver uit mekaar uit? Nee, maar daar is 'n opinie. Dit is wat het makliker maak in Amerika. Die staat en die private deskundiges werk baie saam op die tonele. Hier by ons nee. As gevolg van die SAPS wat die mandaat het om die toneel eerste te besoek. En hulle kan daar spandeer op die toneel. En dan moet ons as het leent met ons prokureur aansoek doen om die toneel te betree. En die nodige dokumente moet bekom word om te sê, die polisie is klaar met die toneel, hulle oorhandig die toneel aan ons.
En wees voordat die tyd ons inhaal, wil ek graag net gou gesels oor die saak waarop jy in Amerika as die deputy sheriff gewerk het. Dit was die skiedood van Mason Samborski. En dit was in December 2008. Vertel my bietjie wat daar gebeur het, hoe jy betrokke by hierdie saak was en hoe dit verskil van die ondersoeke wat jy byvoorbeeld in Suid-Afrika sal doen.
Daai voorval was ek as 'n deputy sheriff by die Oakland County Sheriff's Office onder die bevel van Sheriff Bouchard. Die skietvoorval het plaasgevind in die winter. Wat gebeur het, Samborski, hulle met patrollen Samborski doen, het gecontroleerde verkeersoortreding raak gesien en hy het die persoon afgetrek wat Jonathan Belton was.
Want hy was self, hy is 'n polisiebeamte.
Hulle met Highway Patrol, 'n polisiebeamte is. En hy het vir Jonathan Belton afgetrek en gesê, hoor, jou brieklig werk nie. Want hulle trek jou af in Amerika vir klein goedjies op jou kar wat stikkend is, soos 'n broken tail light of headlight of switch. Dan, daar is prosedures wat gevolg word. Hy het sy kar uitgeklim, hy het na Jonathan Belton toegestap en gesê, hoor, so, ek het jou afgetrek vir die volgende rede. Kan jy asseblief my jou lisensie en jou versekering betoon? En hy het dit nie by hom gehad nie. Hy het hom toelaat uitklim uit die kar uit, hy het hom gefisenteer, gesoek vir wapens en hom in sy kar gesit en gesê, hoorie, maar vat my na die plek toe waar jou lisensie en jou dokumente is, sodat ek het net kan nagaan.
En Belton was in hierdie stadium ook minderjarig, as ek reg, hy was 16.
Hy was 16. Maar in Amerika is jy geregtig om 'n voertuig te bestuur op daardie ding. En hulle is toe na sy, sy blok woonstelle waar hy gebly het, hulle met apartments, en sy meisie was in die woonstelle, het aan die deur geklop. Met ander woorde, daar staaltrappe aan beide kante van die vloere. Hulle is op na die eerste verdieping toe, hulle het geklop aan sy apartment, en sy meisie het oopgemaak, en hy het vir haar gesê, luister, ek is afgetrek, kan jy asseblief net my lisensie en die versekeringspapiere, hulle noem het license registration, bring so dat ons het nou vir die polisiebeamte kan wys vir Samborski. En sy is toe in. Nou haar weergawe is, toe sy nou ingaan, toe is daar 'n bietjie van 'n geskaffery, toe hoor sy 'n skoot. 'N wapen wat gevuur word. Sy het dit nie gesien nie. Al wat sy kan onthou toe sy uitstap, is dat, soos wat hy, ek dink wat gebeur het, hy het weggehardloop. Hy het af weggehardloop, die beskuldigde.
Jonathan.
Ja, Jonathan Belton. Hy het weggehardloop. Hy is af teen die trappe en officer Samborski het hom gejaag. Met die gejager het hy iets uit sy flitslig verloor en so aan. En ek dink, toe hulle onderkom, teen die trappe, die staaltrappe, omdat het gesneeuw het en is gladderig, was hy ook met die nadoodse ondersoek bewys dat hy het sy kop hard gestamp teen een van die staaltrappe. Hy is toe af teen die trappe en ek dink hy is met die stamp teen sy kop, met die trap, is toe is hy bewusteloos. En Jonathan Belton het gesien, maar daar is geen respons meer nie. En hy het na hom toe geloop, sy wapen uit sy holster uitgehaal en hom prontuit in die kop geskiet.
Terwyl hy bewusteloos was?
Ja, en dit was baie naby, want ek het bepaal die tromp van die wapen was baie naby. Ek dink was 7,5 cm. Binne 7,5 cm van die oorledene se gesig af.
Sjoe.
Nou, dit doen ons met eksterne toetsen. Ons noem het terminale ballistiek, wondballistiek. Hulle het nog nooit in hulle lewe so iets gesien nie. Ek het varkoppe bestel, vars varkoppe, en ek het afstandtoetse gedoen met dieselfde tipe wapen, want die wapen is nooit gevind nie. Want nadat hy Samborski doodgeskiet het, het hy die toneel verlaat. Met die terugspatsel van die hoogspoedbloed op sy wit hemp, het hy sy hemp uitgetrek, en hy, dit het oor 'n lemmetjies draad gehang, soos hy oor die draad gespring het. En 'n paar dae later het hy homself gaan oorgee aan sy pastoor, en hy is toe gearresteer. Die wapen is nooit gevind nie. Maar, want hy het Samborski se selfoon ook gevat, en hy het daarmee foto's geneem, gangster signs, en met sy vriende, en so aan. En toe die saak nou hof toe gaan, het ons die toneel gaan reconstrueer, sy verdediging het gesê, hy het in die lug geskiet, en die projektiel het gereflekteer van die sementdak af, en binne in Samborski se kop in.
Was dit sy verweer?
Dit was sy verweer. En met my toetse op die varkoppe, ons noem dit muzzle to target toetse, het ons bewys, chemies en ook op afstandbepaling, dat sy weergawe nie die waarheid is nie, dat hy Samborski basies geëxecute het, terwyl hy bewusteloos was. En hy is toeskuldig bevind.
En hy is levenslang.
Ja, ek het, so rukkie terug het ek weer gaan kyk, van waar hy hom nou self bevind, en hy is nou al rukkie, hy is nou al ouer, ek moet dit in 2008 gebeur. So hy is hier in sy laat 20s. Ja, so, dit is weer eens 'n bewys, dat forensiese bewyse, daai weergawe van hulle, helemaal uit die hof uitgegooi is. Want, daar is stipulering gevind rondom die primêre wond in die oorledene se gesig. En ons gebruik dit, daai verspreiding en die konsentrasie daarvan, om te bepaal hoe ver die tromp van die oorledene se vel af was, of klere.
Ja, want op die ou einde van die dag is dit maar mense wat lieg en nie bewys
nie. En nie bewys nie, ja. En ek het ook 'n aanprysing gekry op daai saak, deur die prokureur-generaalse kantoor.
Dit is wonderlik.
Want hulle het dit nog nooit gesien, hulle het nooit sulke toetse gesien wat daarop varkoppe geskiet is nie.
So, het jy dit al hier gedoen?
Ja, ons het dit baie gedoen. Toe ek nou by die polisie gewerk het, het ja. Ons varkaste, wat 'n sekere temperatuur en varsheid wat die vel betref, en dit is maar die naaste medium aan menslike weefsel, het ons gebruik om externe toetse op te doen. Penetrasie, wat gebeur met die projectiel voor die dat die karkas penetreer, wat gebeur met hom in die karkas en as hy uitgaan, wat is die verwondingseffekte met verskillende kalibers, ja.
En doen julle dit steeds vandag in die onafhanklike ondersoeke wat julle
ons doen dit nog steeds. Ons gebruik partykeer ballistiese gel in plaas van varkkarkaste.
Okay.
Om daai verwondingseffekte kry.
Hoe doen mense dit? Hoe werk dit?
Dit is 'n ballistiek gel. Dit is soos 'n rubber. Wat ook maar die tipe van 'n digtheid het van menslike weefsel.
Maar so dis ook maar is dit maar amper soos 'n dummy.
Dis soos 'n blok. Ja, jy kry mannequins wat ook gemaak is daarvan om te kyk wat is die verwondingseffek. En baie van hulle is baie deftig want hulle het bene binne in die in die gel.
Okay.
En moet kyk as jy nou op die arm moet skiet wat hoe breek die bone beveling wat gebeur en so aan ja. Hulle ek dink nie hulle skiet meer op varkkarkaste nie.
Baie dankie Wessie, dit was vir my en ek glo ook vir ons luisteraars baie insiggewend en baie interessant en ek sê vir jou dankie en aan ons luisteraars, dankie dat julle saam geluister het, skakel volgende week weer in vir episode van Koelbloedig.